Så hvis vi kan automatisere alt det formelle og det hvordan du gjør det riktig, så tar vi det ut, og da ikke det noe bekymret deg for, og du trenger ikke å betale så mye for det. Og så kan du heller betale meg for den kompetansen jeg har hatt og fått over mange år om å rådgi akkurat i den situasjonen, for det litt, det så menneskelig da.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Da vi i gang med en ny episode av Liberal Halvtime. Stemmen du hører, det Erik Løkke. Temaet i dag juss og kunstig intelligens. Kan advokater og jurister bli erstattet av datamaskiner? På hvilken måte kan datamaskiner og algoritmer bidra til å forenkle juridiske prosesser og gjøre rettsstaten bedre? Hvis det i det hele tatt mulig? Kan man utvikle software som gir bedre juridisk råd? Kan man tenke seg at en datamaskin bedre til å veie beviser og finne svar på om en person skyldig eller ikke i rettssaker? Dette spørsmål som vi diskuterer i dagens episode. Gjest Merete Nygaard. Etter mange år som forretningsadvokat bestemte hun seg for å grunde et eget selskap, Lexolve, som leverer digitale tjenester innenfor juss basert på software. I de neste 30 minuttene forteller Merete om hvordan det har vært å starte selskap, mulighetene for softwareutvikling innen juridisk råd, samt flere store spørsmål.
Merete Nygaard, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Tusen takk. Hyggelig å være her.
Hyggelig å ha deg her. Temaet i dag synes jeg kjempespennende. Det gjør antageligvis du også, siden du jobber med det, nemlig kunstig intelligens og juss. Kan du bare først og alt fortelle litt om din egen bakgrunn, Merete?
Ja, det kan jeg. Foruten å ha tatt Civita Akademiet som en sentral del av min utdannelse, så tok jeg først en master i rettsvitenskap. Så jobbet jeg nesten 10 år som forretningsadvokat. Og så, mens jeg gjorde det, så tenkte jeg sånn, det må være en bedre måte å løse juridiske oppgaver og levere juridiske råd på. Så da sluttet jeg å starte et selskap som i dag heter Lexolve.
Altså det må være en bedre måte enn advokater som gir råd i forretningsjus?
Ja, eller måten det leveres på da. At man,
hvordan leveres det på? Er ikke det sånn, hvis jeg har et stort selskap noe da, ikke har, men hvis jeg hadde hatt, og sikkert har mye med sånn kontraktsinngåelse, diverse ting, så vil jeg jo ha en forretningsadvokat som kan dette her veldig bra, som skjønner regelverket, som har erfaring og så videre.
Absolutt. Du vil jo gjerne ha en ekspertrådgiver, så når du lurer på hvordan du skal sette opp kundeavtalen din, eller om du må si opp en ansatt, eller du skal inngå en viktig avtale, så vil du gjerne ha en ekspert du kan spørre, hvordan gjør jeg dette riktig, som best mulig for meg.
Mm.
Og de som har råd til det, går til forretningsadvokater og får hjelp, eller noen ansetter til og med en advokat selv, men de aller fleste små selskaper, de googler.
Nettopp.
Så det et svar. Da det Google som advokaten. Men de som har råd til å gå til advokat, da løses oppgaven ofte på samme måte hver gang. Så veldig manuelt yrke.
Mm.
Noen ganger er det riktig, fordi det så vanskelig tema, eller det krever en del tankearbeid. Men ofte så det litt sånn, du gir det samme svaret til en kunde som du gir til en annen kunde. Sånn at egentlig så kunne du automatisert en del, eller i hvert fall effektivisert veldig. Og det jo egentlig det vi liksom gjør i hvert fall.
Nettopp. Vi kan straks komme inn på det med, bare for å se om jeg har tankegangene riktig her om hva det dreier seg om, eller er dette litt lignende sånn der automatisert chat fra de største selskapene som ofte har sånn der lage algoritmer eller lage spørsmål for de mest vanlige spørsmålene, så har de klare svar. Er det litt den samme sånn tankegangen?
I hvert fall den første biten som handler om automatisering. Tankegangen min egentlig handler om at man gjenbruker kunnskap. Jeg liker bedre å si det på den måten, eller å si at det bot eller automatisk eller kunstig intelligens.
Ja.
Meningen at du gjenbruker kunnskap, sånn at de som trenger den kunnskapen får nytte og tilgang til den på en rimeligere måte.
Mm.
Teknologien og kunstig intelligensen og alt sånt, det bare i verktøykassa.
Ja, jeg tror det. Ja, vi kan jo komme inn på det også, altså med verktøykasser. Men for det som du sier nå, høres jo litt ut som om du hadde lagt en sånn PDF-manual, vanlige spørsmål og vanlige svar, og bare sendt den over, så har du jo løst 90% av problemene her.
Ja, eller det kunne vært en måte å løse på det, som ja. Kanskje ikke så brukervennlig, og kanskje ikke så lett for kunden eller den som trenger det å finne det svaret. Ja. Men det vi gjør for så vidt litt ofte, så ja, hvis du kan søke etter noe og få et svar, så er det kanskje bra nok. Men ofte så er det mer komplekst enn det. Du lurer på hva som gjelder akkurat for din bedrift, du har en sånn kunde, du lurer på om hvilket ansvar kan du potensielt ha, i hvilket marked skal du selge, hvilke forpliktelser burde du unngå, og i hvert fall forstå, da blir det kanskje litt vanskeligere å finne det svaret i den PDF-en eller på Google, for du vet ikke om det svaret er riktig for deg.
Mm. Og det er der kunstig intelligens kommer litt mer inn som en del av verktøykassen her.
Ja, så jeg tenkte på kunstig intelligens, det er jo, jeg er ikke teknolog selv, jeg er jo, som en sa, jurist. Men sånn som jeg ser på kunstig intelligens, så kan du veldig grovt sett forklare det som at du putter en sett av input, informasjon, i et system, og så kverner det systemet den inputen og gir deg en output, altså et svar.
Mm. Nettopp. Og det er jo sånn, på veldig mange områder at man har en forståelse av kunstig intelligens, og spørsmål om hvor selvlærende man greier å få disse, og det har jo vært mye dystopier om hvor selvlærende kunstig intelligensen kan bli. Det ble spennende å diskutere også hvordan det kobles opp mot juss. Men du var litt inne på det, ideen med å starte Lexolve, altså hvor kom man fra? Var det bare plutselig en sånn dag, eureka, dette kan vi gjøre bedre?
Nei, det var nok noe som jeg, sånn synes jeg det var mye da, at dette kan gjøres bedre. Så selve ideen, eller sånn, jeg har jo et driv da til å gjøre mer kommersielle ting, til å skape ting, og jeg er kreativ, så det var jeg i yrket mitt når jeg jobbet som advokat, så det var liksom den ene delen av hvorfor det ble noe selskap. Og den andre delen var at jeg så at det vi gjorde når vi leverte juridiske råd kunne gjøres mer effektivt og bedre. Og så på den andre siden så jeg at kundene ofte ikke egentlig helt forsto rådene de fikk, pluss at de måtte betale like mye hver gang. Og at det var mange selskaper som ikke hadde råd til å spørre i det hele tatt, fordi det er kostbart.
Rettingsadvokater kan være dyre.
De kan være dyre, og så tror jeg noen ganger så er det absolutt verdt å bruke en advokat, men det er ikke helt forutsigbart hva den prisen vil være. Mm. Så det er for noen sammenligner det som å sette deg inn en taxi, og så du sier at jeg skal dit, men du vet ikke hvilken vei den tar, hvilken rute den tar, sånn at prisen ender opp å bli helt...
Det høres ut som en veldig bra beskrivelse av hvordan taxiturer foregår.
Så taxier og advokater altså.
Nettopp. Hadde du et forbilde fra utlandet, eller noen andre som har gjort noe lignende, eller noe du så på? Eller var det her helt nybrottsarbeidet i Norge?
Jo, altså når jeg begynte så jeg hadde liksom identifisert at det var en utfordring, dårlig kunnskapsdeling, og at kunden egentlig, eller flere kunne ha bruk for det. Så tenkte jeg, ok, kan jeg kombinere at jeg ser den utfordringen med at jeg har lyst til å drive og skape noe, og så hørte jeg fra en venn at ok, neste sted hvor robotene kommer, så det er på juridisk område, så tenkte jeg, ok, hva betyr det? Så da begynte jeg selvfølgelig å google som du gjør, og sjekke hva er det teknologi og juss egentlig, hvor er status der?
Mm.
Og det jeg fant ut, det her var i 2015, var at det var kommet veldig, veldig kort.
Mm.
Så jeg så at det fant sånne dokumentbanker i USA, som jeg så på, men det var veldig lite sånn selvbetjeningsløsninger for juss da, som var det jeg var interessert i å se på. Hvordan kan vi gjøre flere i stand å løse juridiske spørsmål og behov selv, uten å spørre advokat, men være sikker på at svaret deres er riktig, og da til en rimeligere pris.
Mm.
Så,
inspirasjonen kom litt fra USA?
Inspirasjonen kom fra hva kan teknologi gjøre, eller hvordan kan vi gjøre dette bedre, og så søke litt rundt hva finnes da.
Og når var det dere startet, eller når var det du begynte med prosjektet?
I 2016.
2016. Og hvordan har oppstarten vært de første 6 årene?
veldig sånn klisjéaktig opp og ned, egentlig.
Måtte du søke mye råd for advokater og andre for om du skulle gjøre det?
Ikke advokater, nei. Der har jeg ganske god peiling selv. Men absolutt må du søke mye råd. Altså, jeg kommer jo fra å jobbe i advokatfirma og være jurist. Det jo veldig homogent, da. Det jo samme type egenskaper og masse smarte, flinke folk, men vi gjør det samme. Så for meg å lære alle de andre områdene rundt det, alt fra økonomi, markedsføring, bygge brand, kommunikasjon, produktutvikling, den store tingen, teknologiutvikling. Jeg var helt blank. Mm. Så det å søke råd og lese masse bøker var også selvfølgelig bare begynne.
Mm. Men måtte du hente inn penger og investorer, den type ting?
Ja.
Hvordan har det vært?
I starten så bare brukte jeg, eller startet advokatfirma. Så først så solgte jeg litt timer og så finansierte min egen oppstart. Mm. Og så med en gang du skal begynne å ansette, så må du jo ha kapital til å gjøre det. Mm. Så da, å hente kapital er noen ganger enkelt, om de fleste ganger ganske vanskelig. Eller det veldig, det tidkrevende, du må jo få noen til å tro på at du, på prosjektet ditt, at du har et riktig team, at det du har fått inn nå sier noe om hva du kommer til å lykkes med. Så det er jo, risikokapital er jo ikke veldig enkel å få.
Nei, ikke sant? Og hvordan har det gått de første seks årene? Hvordan har tilbakemeldingene vært fra de du snakker med, og de du, investorer og andre som du trenger støtte fra for å lykkes?
Produktet og sånn har jo endret seg en del på de seks årene.
På hvilken måte?
Så jeg startet mer som en dokumentautomatiseringsteknologi, mens i dag så er det egentlig en sånn full digital juridisk avdeling for små selskaper. Mm. Så der har det jo skjedd mye på produktet, det har skjedd mye på kundesiden. Jeg har hatt store kunder, eller store selskaper som kunder, mens hovedfokuset fremover er små selskaper. Og da er det jo litt sånn ulike feedback du får da, på den første produktet har brukerne vært veldig fornøyde. Det har jo vært over 200 000 som har brukt det systemet som vi lagde først, gjennom partnerne våre, huseierne, sin husleieavtale, blant annet. Mens i dag så leverer vi jo denne tryggheten til små selskaper, som de også er, de som bruker oss virker veldig fornøyde da.
Mm. Det vil si at produktet har blitt mer teknologisk avansert over tid, altså det er også mer krevende teknologisk å løse.
Ja, mye større bredde i tilbudet, mens det før var at du kunne lage dokumenter, så kan du nå be om anbefalinger, du kan få hjelp til å lage aksjonæravtale eller opsjonsprogram, eller du kan få hjelp til å gjøre en oppsigelsesprosess, eller en emisjon, altså en kapitalforhøyelse. Mm. Masse del sånn juridiske oppgaver som for oss gikk greit å automatisere, men for de som gjør det første gang er jo helt håpløst i å prøve å finne ut hva du skal gjøre. Ja. Og så er du litt avhengig av at du gjør det bra, da, at du gjør det riktig.
Mm. Du nevnte at du var kreativ når du jobbet som forretningsadvokat. Og det. Jeg tenker noen ganger på sånn, advokatyrke og jurist, det skal være mer sånn i bred forstand konservativt, ikke så kreativt og så videre. Du får dem sånn denne, nettopp sett ferdig den der Better Call Saul-opplegg og så videre. Tenker kreativ og just.
Han er jo veldig kreativ.
Ja, han er det. På mange områder. Så er det også en forestilling, en forståelig nok, i hvert fall min forestilling, om at justfag, advokat, jurister, det skal ikke være så kreativt. Det skal være veldig sånn litt gammelmodig, gammeldags, ordning, mossein og så videre. Er det holdningen der ute?
Ja, på en måte så er det jo riktig at du vil jo ha riktig juss, akkurat som du vil at legen skal gi deg riktige medisinske råd. Men samtidig, for meg er kreativitet handler om å være litt åpen i hvordan du løser noe.
Mm.
Så det betyr ikke at du bare er kreativ på den måten at du skal dra en oljeplattform ut i Atlanterhavet og så gjøre en deal og dra den tilbake. Det er litt, det var kanskje for kreativ, sa domstolene.
Ja.
Mens det handler om å skjønne hva er det kunden egentlig ønsker å oppnå, hvordan kan vi komme oss dit? Og så har du et sånn, kanskje det første enkleste svaret. Ja, du må gjøre sånn, og det koster deg så mye, men Men kanskje det finnes alternative måter å finne svar på. Som, og da handler det om å være kreativ med å tenke flere muligheter. Ikke at du skal tenke, ikke gjøre justen riktig, da, på en måte. Mm. Du må gjøre det innenfor justens rammer.
Ikke sant. Og hvor mange ansatte har dere i dag?
I dag er vi nesten 20 fulltidsansatte, som, eller personer som jobber for oss. Så rundt 17 ansatte og et par konsulenter. Mm.
Det er utrolig imponerende. For veldig mange nyoppstartede selskaper, gründere, så videre, så tar det ofte veldig lang tid før, altså man kan ha høy verdsetning på børsen og sånn, for det er folk å tro på prosjektet, men å få en omsetning som gjør at man tjener penger, kan ofte ta litt tid. Hvordan har det gått hos dere?
Det tar tid, ja. Jeg lurer noen gang på om jeg hadde gjort det hvis jeg visste hvor lang tid det egentlig tar å bygge et selskap. Fordi du har jo sånn naiv sett hvordan selskapet liksom bare bang, og så tar de over hele verden og går til sånn engjørningsselskap.
Ja.
Men for de aller fleste, 99,9% av selskapet, så skjer det ikke så raskt. Du Nei, må bygge sten for sten. Så vi har absolutt, inntekten vår øker i hvert fall, så det er jo veldig riktig vei. Ja. Men det har vært vanskelig, altså siden området er så nytt da, så må du, det er mange ting du må finne ut fra produktet helt på nytt, du må finne forretningsmodellen, for vi har ikke lyst til å ta betalt time for time, så vi ønsker å ha en fast pris.
Mm.
Hva skal den være, hva skal du ha, hvordan sørger vi for at vi fortsatt tjener penger, selv om vi kan tilby noe ganske rimelig, og ja.
Alle de tingene som man skal finne ut av, og da er det jo ofte sånn for gründere å vite, altså det er jo en, det er jo en, det er en risiko å ansette folk og investere når man ikke er sikker på hva inntjeningen vil være fremover, samtidig kan det være en risiko å ikke ansette folk, altså type gode markedsførere og selgere som ofte, vel, det er ikke ofte de man tenker først på, sånn, men det har vel vært helt nytt for deg å skulle tenke sånn helhet bedriftsmessig også.
Ja, absolutt. Så det har vært en kjempelæring. Heldigvis så ansetter man ikke 20 på en gang. I hvert fall ikke jeg har gjort det. Sånn at du har liksom tid på å lære på veien mens du vokser. Så det å være nesten 20 stykker i dag, hadde jeg jo ikke taklet for 3 år siden. Eller man takler alt når man må. Men,
det var vanskelig.
Men jeg er glad at det kom liksom en og en og en og en, for det gjør at du...
Du har en gradvis...
Ja, jeg tror det er liksom, så har kontroll, og nå har jeg jo egne ledere som leder de ansatte igjen, så det er ikke sånn at jeg har 20 stykker som rapporterer til meg.
Nettopp. Og er det sånn at teknologisk kompetanse her er viktigere enn juridisk, eller er det litt begge deler, annen type kompetanse?
Det viktigste, synes jeg, er at man deler kunnskap med hverandre, er åpne for hverandre sin kunnskap og blikk på ting, og at det er egentlig hele nøkkelen til innovasjon, at man møtes og prates og løser ting som et team, tverrfaglighet. Så du må ha litt, du har gjerne din spisskompetanse, og så må du ha åpent blikk for det andre, og så må du ha, først og fremst, må du være interessert i kunden og brukeren, og hva er det den trenger, og så gir veldig mye egentlig seg selv når du fokuserer på problemet og hvilket resultat kunden ønsker å oppnå.
Mm. Det er et godt engelsk uttrykk som sier at the proof of the pie is in the eating, og jeg tenker sånn, for å prøve å overføre dette til denne diskusjonen, så er jo noe med i hvilken grad har man fått testet dette juridisk i domstolene noen ganger, hvorvidt man har brukt deres råd og deres produkt, og dette har kommet ut som sound law, eller hvilket uttrykk man skal bruke på norsk, at de rådene der gir også er like gode som om hvis det skulle vært for en hvilken som helst forretningsadvokat i de tilfellene?
Nei, godt spørsmål. Det har vi ikke, og så er det jo litt sånn... Det jeg prøvde å tenke på var et eksempel, et annet eksempel hvor de testet et selskap som heter Logics, et israelsk selskap som i hovedsak leverer, gjennomgår såkalte NDA-er, altså taushetsavtaler.
Non-disclosure agreements.
Ja. Også,
veldig amerikansk.
Ja, det er det. Men veldig mye brukt da. Men den, så den AI-en eller kunstig intelligensen der ser over og så gir, skal identifisere hva som ikke er normale klausuler og hva man burde se på da.
Mm.
Og de gjorde en test på Harvard hvor de hadde 5 advokater som konkurrerte med den AI-en på treffsikkerhet og tid brukt da.
Mm.
Og generelt så fant jeg at AI-en raskere fant frem til de feilene på en måte som var lagt inn i en dag, og også bare på noen få sekunder, mens advokatene hadde ganske høy treffsikkerhet, men brukte mye lenger tid da.
Så, det høres jo veldig plausibelt ut utifra hva jeg skulle tro, hvis man her snakker om veldig standard ting. Jeg tenker jo at, og det som AI, altså artificial intelligence, kunstig intelligent algoritmer, er mye bedre på enn mennesker å gjenkjenne mønstre veldig raskt, men så er det jo noe, hvis det er noe som er lite utenfor malen, hvis det er mye dømmekraft som inn her, altså i og just det, så er jo ofte veldig mye om menneskelig kontakt også, og en sånn forståelse, i hvert fall min forståelse da, at du har det som står mellom linjene, tolkninger og så videre, som algoritmer sånn er antageligvis mye dårligere på.
Ja, altså et litt skummelt eksempel er også fra USA, hvor man har brukt en kunstig intelligens til å avgjøre risikoen for at en som er tiltalt skal gjenta forbrytelsen, eller gjøre noe igjen, og så har man brukt den vurderingen til å bestemme om de skal varetektsfengsles eller ikke.
Ja.
Og da er det jo det, når du putter inputen, da er kanskje liksom navn på vedkommende, hva den har gjort, fødselsnummer, hvor den bor, og så utkommer det en vurdering da på at ja, her er det høy gjentagelsesfare, han eller hun da må varetektsfengsles. Men du vet ikke helt hva mønstergjenkjennelsen inni den boksen har vært.
Mm.
Og det viste seg var at den la mye større vekt på hvilket postnummer du hørte til, enn om du hadde gjort forbrytelse før.
Mm.
Så, som er ganske rar vekting, ikke sant? For da, det er
ja, både ja og nei. Altså, hvis det postnummer er det som best predikerer forbrytelse, eller noe sånt, så er det ikke så rart at algoritmen da følger...
Det er ikke rart at algoritmen kommer det, men det er jo en skummel output.
I aller høyeste grad.
Som ikke dommeren burde legge vekt på, og det her har jo også problemet vært at du ikke har visst hva vektingen er,
nettopp.
Som gjør at du har fått resultat.
Det er rett og ikke transparent, hva begrunnelsen eller hvordan det foregår.
Ja, og da har dommeren fått anbefalt å heller varetektsfengsle noen som bor på en viss postnummer, men som ikke har gjort noen forbrytelse før, enn å fengsle noen som har gjort noe før, men bor i kanskje en mer rik adresse.
Ja. Nei, altså, det slår meg jo umiddelbart, sånn som det slår de fleste, at i de tilfellene så skal man være veldig varsomme, selv om, at bare på rent deskriptivt, rent faktisk, så er det jo sånn at postnummer, adresse etter hvert, kan jo predikere veldig mye, altså dessverre, både på ulikhetsområdet, på sosiale faktorer. Det er jo også den gamle diskusjonen om hvor viktig Roe versus Wade, som jo nå opphever i USA, var for å hindre nye kriminelle på 90-tallet. Rett og slett fordi at veldig mange av de som levde i dårlige sosiale vilkår fikk tilgang på abort, som gjør at da, i hermetegn da, fremtidige kriminelle, som jo er mye større sannsynlighet for i dårlige sosiale forhold enn i gode sosiale forhold, simpelthen ikke vokste opp. Så er jo spørsmålet da, om man i det hele tatt kan bruke den type kunstig intelligens i juskandidaten. Kunne man tenke seg at du kunne, om ikke erstatte dommere, så i hvert fall bruke kunstig intelligens i bevisvekting eller sannsynlighetsvekting og så videre. Man sier jo i jussen da, du er jo jurist, jeg er det ikke, jeg har hatt kurs i EMK-rett fra UiB i sin tid, at man skal legge vekk, ja, hvis det er så mye prosent sannsynlighet og så videre. Så de prøver seg jo litt, juristene, med å gjøre sånn, og med en gang du bruker den type ting, så slår det meg jo at ja, kanskje man skulle bruke litt algoritmer da, hvis man skal ha en så kald og kynisk vurdering på bevisene.
At kanskje maskinen ville gjort det bedre.
Jeg vet ikke om man har noe, jeg kjenner ikke til noen tester, eller noen som har brukt det eller noe, men jeg ser for meg at dette på en eller annen måte kommer til å komme inn, og at man kommer til å forske på det.
Altså det som jeg tenkte på var forsikringssaker, for eksempel, hvor du lar algoritmen avgjøre om det for eksempel er nok skade til at en eller annen forsikringssum skal løses ut, så blir det mer rettferdig om algoritmen alltid avgjør hva som er nok skade enn om en tilfeldig saksbehandler gjør det. Så på sikt så vil man ved et sånt system, også som for så vidt vi lager, til slutt så vil det bli mer konsistent, altså i vårt selskap så bruker vi ikke ren AI, så den kan ikke bare spytte ut et svar.
Mm.
det må kvalitetssikres av advokaten men, eller juristen, og da, men vi bruker den til å gi beslutningsstøtte eller hjelp til hva den bør svare, og så må den hele tiden se over. På sikt så vil du få så mye god kunnskap at den blir bedre enn hvilken som helst sånn tilfeldig advokat, da, fordi du får den treffsikkerheten, økt treffsikkerheten med mye data. Så i de, men jeg tror i det første tilfellet vi snakket om, hvis vi snakker om straff og sånn, så synes jeg det veldig skummelt å skulle fjerne det menneskelige aspektet. Samtidig som det vel kjente eksempler fra Kahneman er jo den israelske dommeren som...
Du bør ha en rett etter lunsj, eller en rett før.
Ja, rett, ja.
Frikjenner hvis du er veldig sulten, så blir det mer...
Når han er mett.
Og, lavt blodsukker.
Dømmer når han er sulten.
Ja, men som jo også er veldig menneskelig, da.
Ja, ja.
Og hvor den menneskelige aspektet kommer inn, og så har du jo delvis... Du har delvis sikkerhetsventiler med at du kan anke... at du har andre som kan se med det med nytt blikk og så videre, selv om dette her selv det menneskelige aspektet, det vet vi jo for mange eksempler, aldri kommer til å være helt perfekt, fordi mennesker ikke helt perfekte, så det er spørsmålet i hvilken grad algoritmer og gjenkjennelse av mønster, evnen til å vurdere ja, bevisvekting, om det kunne tenkes om at, dersom de, at man ikke skal si sånn at det er det endelige svaret, men at man bruker det som et hjelpemiddel da, eller er det da finnes jo fare med det også, for det at hvis du har en maskin som har gjort et eller annet, så er det veldig lett å se på den maskinen som ok, det her er svaret, så jeg vet ikke helt selv hva jeg mener om disse tingene utover at man kanskje bør gå frem med varsomhet, som er det overordnede prinsippet.
Altså som en sånn første vurdering, altså jeg tenker det kan jo spare en del tid hvis for eksempel det er småsaker. Det finnes for eksempel en parkeringsbot-robot som har hjulpet til å gjøre om masse bøter. Og der er det helt klart at teknologien da hjelper privatpersoner som har fått bøter de synes er urettferdig å få klaget på dem, mens de vanligvis bare måtte ha betalt og latt være.
Ja.
Da jeg tror den har overprøvd 4 millioner parkeringsbøter i London og New York. Så, do not pay heter den, er litt kul.
Ja.
Men så er det klart, hvis, og man bruker jo også det til å avgjøre lånesøknader og en del ting. Problemet blir jo hvis det blir endelig resultatet og du ikke har mulighet til å lupe inn en menneske til å se over. Om det ble et riktig utfall eller ikke, eller at du får tilbakemeldinger om at her blir det mye feil, så her må vi forbedre algoritmen.
Jeg har jo også sett de eksemplene, som nå kommer jo personvernskommisjonen snart, hvor de helt sikkert kommer til å se nærmere på en del av disse spørsmålene. Du har jo hatt de eksemplene med at folk har blitt nekta lån eller ikke blitt ansett som kreditverdig på bakgrunn av hvilke Facebook-venner man har. Og igjen, det kan jo tenkes at det faktisk predikerer. Men det er ikke transparent om hvilken begrunnelse det er. Også igjennom som slår meg som lett absurd, selv om det i realiteten skulle være riktig altså i det store bildet. Igjen for å tenke sånn Kahneman da, altså de store numrenes lov her kan tenkes å være riktig, så det likevel en fare ved det, for det at du ikke får den individuelle muligheten, det er ikke transparent rundt det. Og enn så lenge, altså med tanke på at det er vel de første i Norge som gjør de her tingene, så vi er vel bare den spede begynnelse av hvordan algoritmer og kunstig intelligens eventuelt skulle komme inn her. Men tenker du at det er noen som helst mulighet for at de kan erstatte advokater helt?
Nei, ikke sånn som det brukes i dag.
Så de fleste advokater kan slappe litt mer av, ikke være redd for at de blir utkonkurrert med det første?
Nei, det kan de ikke.
Det er jo i hvert fall veldig bra. men,
for det finnes en del av jobben deres som er egentlig det jeg ønsket å endre når jeg startet, da var at du bruker mye tid på noe som kan automatiseres. Så jeg tror du må, det vil automatiseres, det vil leveres aktører som oss. Du vil jo heller, når det blir et veldig bra tilbud, så vil du heller betale mindre og få noe bra enn å betale noe dyrt og noe du ikke vet helt kvaliteten på. Så jeg tror jo, men personlige relasjoner kan du aldri helt erstatte, så det er vil alltid være en ting, og rådgivningsfunksjonen. Men jeg tror du vil flytte arbeidet til, si for eksempel at du trenger hjelp til en oppsigelsesprosess. Så enten kan du betale meg som advokat og hjelpe deg med alle papirene og hvordan gjør du alt dette riktig, men du trenger ofte i tillegg kanske strategiske råd om hvordan du burde gjøre det drøftelsesmøtet. Hva burde du gjøre etterpå? Ikke sant? Så hvis vi kan automatisere alt det formelle og det hvordan du gjør det riktig, så tar vi det ut, og da ikke det noe bekymret deg for, og du trenger ikke betale så mye for det. Og så kan du heller betale meg for den kompetansen jeg har hatt og fått over mange år om å rådgi akkurat i den situasjonen. For det er, litt, det er så menneskelig da.
Ja, ikke sant?
Og psykologisk at det at der tror jeg mennesker trenger mennesker, vi alltid gjør det, men vi kan flytte fokus eller hva arbeidsoppgavene blir.
Mm. Ja, det høres jo veldig naturlig ut i den forstand at det er ofte sånn teknologi har fungert, du tar mer de lavt hengende fryktene, automatiserer de, og så bruker man mer tid på de, hvis man skal kalle det de kreative, er vel et dårlig begrep her, men de som trenger mer sånn, hva skal du si, strategisk tenkning, tankearbeid, som algoritmer, kunstig intelligens, i hvert fall foreløpig, er dårligere på. Eksempelet med for eksempel nedbemanning, eller arbeidskonflikt, eller hva som helst, så kan man jo gjøre som du sier, automatisere det formelle, og så kan man jo ta et møte til å diskutere om det er verdt det. Altså, ok, justen er sånn og sånn, men en algoritme kan jo vanskelig si om det er verdt det for akkurat den bedriften i det tilfellet.
Mm.
Der trenger man mer av den type strategiske råd fra noen som har vært gjennom det før. Altså, igjen disse mennesketingene. Jo, man kan ha halvt rett på justen, men er det egentlig verdt det? Skal man omplassere? Skal man gå til arbeidsrettssak og så videre?
Men jeg tenker også, det er jo ikke om å gjøre at alt skal bli teknologi. Så vi er jo et software-selskap til forskjell fra et advokatfirma som er mer sånn menneskebasert, egentlig et konsulentfirma.
Ja, og hva vil jeg si? At det også bruker mye tid på å utvikle selve produktet, både brukervennlighet, tilgjengelighet.
Ja. Det betyr at software er egentlig kjernen av alt vi gjør. Så selv om vi gjør den type, om vi skulle gjøre den type rådgivningen etter hvert, nå venter vi på at en lov skal trå i kraft, sånn at vi kan gi mer juridisk rådgivning.
Hvilken lov da?
Nye advokatloven. Ja. Så den har vedtatt av Stortinget, men vi venter på en forskrift før den trår i kraft. Men da går den ut på at det, hvem som helst kan gi juridiske råd, så teknologiselskap som oss kan gi mer, hjelpe til med den type prosesser, kontraktsforhandlinger og sånne ting.
Så det som du tidligere måtte ha en type advokatbevilgning eller noe lignende til?
Ja. Vi kan fortsatt ikke hjelpe
dem. Så da kan en maskin få advokatbevilgning?
Ja, egentlig, men da ikke, du kan ikke gå i retten og sånn da. Men,
det er kanskje
men,
en datamaskin som sitter i retten og krangle med dommerne eller aktoratet eller hva som helst.
I hvert fall ikke sånn hvor vi er nå, sånn teknologimessig.
Det kunne vært morsomt.
Men i hvert fall poenget mitt var at når vi tilnærmer oss, hvordan skal vi for eksempel hjelpe noen med kontraktsforhandling da?
Mm.
Så ser vi på, ok, hvordan kan vi la software være kjernen på å ta bort det som er manuelt og tidkrevende, og så bare forbedrer du eller gjør den manuelle prosessen bare veldig veldig bra konsentrert der hvor du faktisk trenger mennesker. Så du gjør en analyse av hele, hva skal man si, kundereisen, og så ser du hva kan vi gjøre mer effektivt og bedre med software. Men du sier ikke vi gjør ikke alt med software, for det kan gå ut over kundeopplevelsen, og ja, mennesker trenger mennesker, som vi sa i sted, og da må det kanskje av og til være et mennesketouch inni den kundereisen.
Mm. Og tror du folk er moden for det, eller det tror du åpenbart, ellers hadde du ikke gjort det, med hensyn til om de er skeptisk til den juridiske kvaliteten i kunstig intelligens, eller et eksempel som jeg kommer litt på, eller jeg vet ikke om det var godt det, men jeg kan jo nevne det likevel, var at jeg skulle se leilighet i Bergen i sin tid, og tenkte sånn, hvorfor i verden bruker vi eiendomsmeglere? Alt dette her kan vi gjøre selv. Kan vi vise? Og så det var noe utfylling som vi faktisk trengte advokat til av alle ting. Bare de helt minst formale en time, halvannens times arbeid sikkert for en advokat. Mitt inntrykk var at folk ikke stolte på det når du ikke hadde en eiendomsmegler med. Det var den der etablerte prinsippet som uansett, altså de tar bilder og viser alt rundt, og du har en eiendomsmegler som et ledd her som var viktig. Det kan for så vidt være en annen podcast, hvorfor du ser mer kunstig intelligens i eiendomsmegler.
De prøvde jo å gjøre det helt uten megler, men du får jo litt mer enn bare at de tar bilder og gjør det mekaniske, da, for det kan du egentlig gjøre selv.
De har
selv
også råd om hvilken pris du skal ha,
og hvordan
du skal
ha. Ja,
alle de tingene som helt sikkert er vel og bra. Jeg vet ikke om det er helt verdt at noen tjener 10 millioner på disse tingene, men det kan du si om forretningsadvokater og andre ting. Men i alle tilfeller så var det noe med tilliten der ute, da.
Ja, og håndholdingen, egentlig.
Ja, merker dere noe til til det utfordringen eller problemet, det verker som det har løst det ganske bra.
Ja, for vi har jo ansatte jurister som hjelper til, sånn at du kan alltid ta kontakt med det hvis du ikke stoler på den selvbetjente prosessen.
Mm.
Og så er jo ofte konkurrenten er ikke et menneske, konkurrenten er at de googler seg til ting og prøver å få ting selv, og da vil det alltid være bedre å gjøre den kunnskapsbeslutningstre som vi har satt sammen, fordi vi er eksperter på det.
Ja.
Men det at du alltid har tilgang til å spørre et menneske, det er jo en viktig del av det vi leverer, nettopp fordi dette med tillit er viktig.
Mm.
Og så jo når produktet blir mer automatisk og bedre over tid, kanskje flytter man den tillitsgrensen for hva man tør å gjøre selv og hva man trenger hjelp til. Det kan hende jo bedre kunstig intelligens blir.
Mm.
Etter hvert så kan det bli større grunn til å stole på hva som kommer ut der enn hva et menneske sier.
Ja.
Men du skal alltid vite hva som er hva, da.
Mm.
Du burde vite om nå er det systemet som har gitt deg et forslag, eller nå er det et menneske som har denne kunnskapen som har gitt deg et forslag basert på hva du har sagt i det.
Mm. For du har jo sånne interessante undersøkelser og tester også innen legevitenskapen og medisin, IBM's Watson eller hva det heter for noe, som jo etter hvert er blitt mye bedre på å raskt finne diagnose basert på symptomer og så videre enn en leger, samtidig som det alltid er noen en stor trygghet for veldig mange at du har en menneske i form av lege, og ikke bare maskin, selv om sikkert også, der gjør jo Google et viktig instrument når du skal prøve å finne ut hva som feiler deg i første omgang. Så det var jo et veldig godt poeng med dette med at det ofte er Google og ikke andre forretningsadvokater som er utfordringen deres.
Ja.
Og hvis vi da helt til slutt, Merete, ser på dette videre, hva er dine planer for videre utvidelse eller nå flere kunder, etc.?
Vi tar jo som mål av oss å gå ut i flere markeder, og i første omgang så skal vi vokse i Norge, jobber aktivt med å få på flere kunder på plattformen, som er hovedfokuset fremover.
For det blir vel en ekstra utfordring hvis jeg skal gjøre det internasjonalt med veldig mange forskjellige lovsystemer. Internasjonal juss er vel et eget sånn felt som man...
Ja.
Altså, prinsippene vil jo være mye av det samme da.
Ofte er problemene det samme,
ja.
Og så er svarene litt ulike, litt avhengig av hvilket land det er i. Men vi kan fortsatt gå ut i nye markeder, fordi vi har i hovedsak en teknologiplattform.
Mm.
Og så fyller du den med nytt innhold da, i hvert marked du går inn i. Men selvfølgelig så tar det jo litt mer tid. Men det går raskere og raskere jo flere markeder du går inn i, da i hvert fall teorien.
Mm.
Så det blir jo kjempespennende å komme dit. Men er det en ting som er viktig når du er gründer og driver selskap, så er det å fokusere på en ting av gangen. Og nå handler det med om å få flere kunder inn på produktet og få det til å ha en god opplevelse.
Mm. Og nå tror du det kommer flere konkurrenter til dere som driver med mye av det samme, for det er vel ikke noen andre for det vi?
Jo, det kommer... Konkurranse på det er bra, tenker jeg. For det første så hjelper det å skape mer oppmerksomhet om selve kategorien, altså juridisk selvbetjening eller en digital måte å løse juss på. Og så er det jo selvfølgelig, selv om Google er hovedkonkurrent, så er det jo selskaper som tilbør det samme. Så konkurrenter er det overalt.
Det høres ut som en god ting, det. Konkurranse er bra, i hvert fall noen av oss som tenker det. Så.
Ja, altså oss liberale gjør vel det?
Absolutt. Merete, masse lykke til med arbeidet videre, og tusen takk for at du delte av noen av erfaringene her i Liberal Halvtime.
Tusen takk for meg.
Før vi avslutter, vil jeg så vanlig be om støtte. Har du tid og anledning, gå gjerne inn på iTunes for å gi oss omtale og 5 stjerner. Har du innspill eller kritikk, forslag til temaer eller gjester, send meg en e-post på eirik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer i Civita fremover? Da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Takk for at du hørte på. Vi høres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.